Od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes nemáme hosta ve studiu, ale s reportážním mikrofonem jsme se vydali do Komořan, do Českého hydrometeorologického ústavu. Se mnou mikrofonu už sedí Jan Danielka, který je hlavním hydrologem, říkám to správně.
No, říkáte to asi v podstatě správně, mám na starosti úsek hydrologie v rámci Českého hydrometeorologického ústavu.
Jednak mě do Komořan zavedla zvědavost, co všechno skrývá tento ústav, ale také jaký je stav letošní vody, nemyslím na našich řekách, ale stav vůbec. Je ten letošní rok, jak se říká nebo se povídá, nějakým způsobem výjimečný? Nebyl sníh, nebyl tady dostatek zásob vody, potom srážky nebyly nijaké. Jak to vidíte teď vlastně v polovině roku?
Tak letošní rok je jednoznačně rokem sucha. Velice dobré je to srovnání s rokem 2013, kdy opravdu, co se týče povrchových vod, zejména jsme opravdu velice blízký tomu, co jsme zažívali v tom roce 2013, což bylo poslední opravdu velké sucho. Takže výjimečný je to sucho, které tady nebylo minimálně od toho roku 2003, ale dá se říct, že to je sucho opravdu už poměrně velké. Ne úplně nejhorší, které jsme na našem území zaznamenali, to bychom museli jít dále do historie, ale je to sucho, které určitě stojí za to zaznamenat. A co se týče toho vývoje do současné chvíle, tak v podstatě ano, došlo k nakupení těch faktorů vlastně nepříznivých, tak jak se spojili. A ta zima, co se týče množství sněhu, tak byla opravdu velice chudá. Kolegové podle předběžného vyhodnocení říkají, že to byla vlastně asi čtvrtá nejméně sněhová zima od roku 1970. Nebyla tak špatná z hlediska množství sněhu jako ta loňská, ta předešlá, to znamená rok 2013-2014, ale došlo k tomu, že se vlastně vyskytl i ten deficit srážek, to znamená od vlastně března, který byl poslední měsíc, kdy jsme měli srážky nadnormální, tak vlastně duben, květen, červen, červenec, všechno jsou to měsíce, kdy spadlo méně, než odpovídá tomu dlouhodobému normálu, a spolu s vysokými teplotami, zejména v červnu a v červenci, v té první polovině července, potom samozřejmě výrazně převažoval ten deficit v podobě výparu nad tou vodou, která přicházela v podobě srážek, takže to sucho se vlastně velice rychle vyvinulo, jak v půdě, tak ve vodních tocích, tak i na podzemních vodách, i když tam teprve vlastně se dostáváme do nějakých, řekněme, výrazně zhoršených podmínek, tak to byl třeba rozdíl oproti tomu roku minulému, kdy taky na začátku roku jsme vlastně byli na velmi nízkých hodnotách díky tomu, že ta zima nepřinesla vůbec žádný sníh, ale potom vlastně květen, červen, červenec pršelo poměrně výrazněji nadnormálně a sucho nevzniklo, protože sucho je vždycky dlouhodobý fenomén, který se vyvíjí dlouhodobě a je potřeba tedy souběhu několika těch faktorů tak, aby opravdu zvlášť v tom vrcholném létě k suchu došlo.
Když se podíváme do té historie, které asi to sucho bylo pro nás nejhorší tady v těch novodobých dějinách České republiky, nebo lépe řečeno Československa, bylo toto povánočné?
Už jsme mluvili o tom roce 2003. Velice suchá byla taky perioda začátku 90. let. Nevím, jestli si to lidi ještě vybaví, ale v té době muselo být zhruba 2 miliony obyvatel zásobovány vlastně náhradními zdroji, to znamená cisternami a podobně, protože prostě vody bylo málo díky tomu, že to sucho trvalo zhruba 3 roky. Tenkrát také výrazně poklesla hladina želivky a byly obavy, jestli vůbec bude do budoucna schopnost zásobovat Prahu. Všechno se potom vlastně v dobré obrátilo a napravilo, ale to bylo taky takové významné sucho, ale moc si ho popravdě nepamatujeme. Předtím významně suché roky byly i v 60. letech, rok 1976, ale opravdu takové velmi výrazné a dobře zapamatovatelné je to sucho z roku 1947, které skončilo známou internacionální pomocí ze Sovětského svazu přivezením obilí díky tomu, že tady vlastně se vůbec neurodilo kvůli suchu. Jinak potom zmiňovaný jako velice suché roky byly i 30. léta, kdy opět došlo ke kumulaci zhruba 3 let, které byly výrazně suché, takže ten efekt nebyl jednoletý, ale vlastně několik let za sebou. Ale kdybychom šli ještě dále do historie, tak najdeme ještě extrémnější případy 1904, 1800, 1874. Roky vlastně toho, těch 60. léta 19. století byla extrémně suchá. Mimochodem právě i ten rok 1874, pardon, a výskyt sucha v tom roce, velmi výrazného sucha, byl jedním z podnětů pro založení hydrologické služby nebo hydrografické služby tehdy na našem území, takže bylo vidět, že nedostatek vody trápil už tenkrát.
Takže diskuze o globálním oteplování v tomto asi nehrají žádnou roli.
Ono je to velice složité. Samozřejmě já chci ukázat jenom to, že sucho není jenom otázkou globální změny nebo nárůstu teploty. Bylo tady prostě vždycky a vždycky se vyskytovalo a vždycky mělo velice, velice negativní důsledky. Pokud se budeme bavit o letošním roce, tak samozřejmě je velice obtížné jednotlivý případ, jednotlivý výskyt, ať už povodně, nebo sucha, nebo jiného meteorologického, hydrometeorologického fenoménu nějakým dlouhodobým změnám klimatickým. To je opravdu u toho jednoho, u té jedné události je velice problematické, já bych se do toho nerad pouštěl. Na druhou stranu, z toho, co jsem už říkal, tak je vidět, že ta rovnice, která vede ke vzniku sucha, má několik členů. Jednak jsou to srážky, jednak je to ten sníh na začátku zimy a jednak je to ta teplota, která je velice výrazná, která velice výrazně ovlivňuje výpar. A pokud tady budeme mít nadále oteplující se trend, to znamená, že ty teploty porostou, tak minimálně tenhle ten, u toho jednoho členu jsme si jistí, že vlastně půjde do těch, řekněme, zhoršujících se nebo přitěžujících hodnot. Takže tady určitě nelze říct, že v teplejším klimatu by se sucho vyskytovalo méně často. Naopak už jenom ta teplota naznačuje to, tomu, že by mohlo být častější. Na druhou stranu je tady samozřejmě, a to je dominantní vliv, to jsou ty srážky, respektive chybějící srážky, a upřímně řečeno, u těch je zatím jejich schopnost nebo schopnost těch klimatických modelů je nějakým způsobem předpovědět pro menší území, řekněme střední Evropy nebo Čech do budoucna velice problematická. Takže tam úplně nelze říct, jestli budou výrazně ubývat, výrazně přibývat, zůstanou zhruba stejné, změní se rozložení. Je to všechno zatím trošku příliš na to, abychom dokázali kvantifikovat, jaké ty změny tady toho režimu budou. Ale samozřejmě teplejší atmosféra má ten potenciál, ta sucha díky zvýšenému výpadu přinášet asi častější a horší.
Tvrdí Jan Danihelka v útrubách Českého hydrometeorologického ústavu. S Janem Danihelkou, hydrologem, si povídáme na téma voda. Teď jsme se bavili o nedostatku, k velké vodě se dostaneme, ale pojďme na začátek, kdy se systémově začalo měřit tady od roku 1775 v Klementinu. Tam asi sahají počátky vašeho ústavu. V uvozovkách tedy.
A svým způsobem určitě ano, ačkoliv to byla víceméně záležitost spíš v té době spojená s astronomickou laboratoří, kdy docházelo k záznamům teploty. Jinak ten vývoj vlastně, řekněme, systematické meteorologie a hydrologie začal asi o něco později. Ono i ty záznamy o srážkách z Klementína jsou až z počátku 19. století, ne od toho roku 1770. Od té doby máme pouze teploty. Co se týče hydrologie a nějakého takového systematického sledování, tak právě v letošním roce jsme oslavili 140 let trvání té hydrologické služby, která byla založena na popud zemského sněmu právě v roce 1875. Tuším, že to datum, kdy sněm rozhodl nebo vydal bulu k založení, je 30. června, čili opravdu právě nyní slavíme 140 let. A od té doby se datuje vlastně systematické pozorování jak srážek, tak průtoků a vodních stavů na území Čech. Posléze vlastně se rozšířilo i na Moravu a do Slezska, už vlastně pod patronací celé tehdejšího Rakouska-Uherska, kdy vznikla celostátní nebo celo vlastně územní služba až v roce 1896, jestli se nemýlím, čili s poměrně významným zpožděním. Předtím samozřejmě záznamy, ať už o počasí, ať už třeba o povodních, najdeme v kronikách. Dokonce vlastně byli jednotlivci, kteří i několik let zaznamenávali počasí nebo údaje o tom, co se děje na vodních tocích a podobně. Ale nebylo to systematické pro nějaké větší území, takže opravdu ten začátek ústavu nebo řekněme hydrometeorologické služby lze hledat asi v tom roce 1875. Potom se to vyvíjelo velice komplikovaně. Byly vlastně ty ústavy oddělené, meteorologický ústav, hydrologický byl zvlášť a spojení do ČHMU se datuje k roku 1954.
No a v jaké kondici teď je ústav, ve kterém se nacházíme s naším mikrofonem, kolik vlastně lidí se stará o to, aby se zbíhala všechna data a mohlo se to vyhodnocovat?
Tak celkově v ústavu je zaměstnáno něco okolo 740-750 lidí, plus je třeba ještě zmínit, že důležitou součástí celé té služby jsou dobrovolní pozorovatelé, kteří nám pomáhají právě v místech, ať už třeba pozorováním srážek, nebo i vlastně v hydrologii třeba sledováním vydatnosti pramenů a podobně. A k tomu je ještě třeba říct, že tedy kromě té hydrologie, meteorologie a klimatologie ústavu přísluší ještě sledování čistoty ovzduší.
Ten fenomén čistoty ovzduší, já jsem tady v chodbě si prohlížel vaši časovou osu a tam je tomu dost věnováno, tedy podstatná část té časové osy, kdy přicházely jednotlivé, ať už to byly průmyslové nebo další vývojové stavy, ať už to byla průmyslová revoluce, příchod páry a tak dále. Co bylo asi nejsložitější v těchto obdobích pro vás? Ten chemický průmysl?
Přiznám se, že nejsem úplně odborník na znečišťování ovzduší, takže doufám, že neřeknu něco, za co by mě potom kolegové kamenovali. Nicméně ta čistota ovzduší nebo začátek sledování čistoty ovzduší je otázkou spíše 60. let a byl zcela jistě reakcí na tehdejší existující problém se znečištěním z těžkého průmyslu. Ta problematika se samozřejmě vyvíjí jak z hlediska zasažených regionů, tak z hlediska těch nebezpečných látek. Došlo tam k významné proměně. Siřičitany nebo oxidy síry už nejsou takovým problémem, jako byly v 70. 80. letech, kdy se hovořilo o kalamitách nebo nastaly kalamity v Krušných horách vlastně odumírání lesa a podobně, což mimochodem mělo i zajímavé hydrologické důsledky, kdy se diskutovalo, jak to ovlivní hydrologický režim. Dnes tedy spíš převládá zaměření na to, co nás trápí v čistotě ovzduší, což jsou především ty pevné částice a také oxidy dusíku.
Už my jsme tady dnes kvůli vodě, takže se vrátíme zpátky na vodní toky. Samozřejmě to, co se teď odehrává, tak patří to k vývoji. Druhým opakem je velká voda. Zase na druhou stranu Němci nás letos osočili, že zadržujeme vodu. Jak je to tedy s tím zadržováním vody? Jsou nějaké mezinárodní domluvy?
Vodu zadržujeme v nádržích, pochopitelně. Ono to totiž patří k dobrému managementu vodních zdrojů. Zachytit ji tehdy, kdy je jí více a pouštět ji tehdy, když je jí méně. Čili samozřejmě určitě by se německým kolegům, a teď nemyslím ani tak vodohospodáře jako veřejnost, líbilo, kdyby vody v Labi bylo pořád stále tak nějak průměrně, ale k tomu opravdu nemáme prostředky, abychom našimi nádržemi, které tu jsou, pouštěli do Německa pořád stejně té vody. A je třeba si uvědomit, že jak v době povodní ty nádrže pomáhají tím, že snižují ty maximální průtoky, které jdou nejenom do Prahy, ale samozřejmě po Labi dál do Drážďan a dále, tak v době právě sucha pomáhají tomu vodnímu toku. Bez současných nádrží by v těch tocích bylo té vody ještě méně. To znamená, to Labe by pravděpodobně by v něm teklo ještě o několik kubíků méně. Je to vlastně vidět z toho, že hladiny těch našich nádrží momentálně klesají, což znamená, že vypouštějí víc vody, než do nich přitéká. Co se týče toho těch dohod, nebo jakým způsobem je řízena vlastně správa toho povodí, tak všichni respektují, a myslím si, že je to vlastně zcela běžné, respektují to, že nemůžete na horním toku udělat něco, co negativně ovlivní ten tok dolní. A proto i vznikly vlastně v rámci Evropy v těch velkých povodích, ať už jde o Labe, Dunaj, Odru, ale nebo taky Rýn, kde to bylo, má asi nejvící nejdelší tradici, takzvané Mezinárodní komise povodí. A ty jsou platformou pro setkávání a spolupráci těch vodohospodářů, takže třeba v případě těch povodňové problematiky vlastně vznikly povodňové mapy i vlastně akční plány pro snižování povodňového rizika uceleně na celém tom povodí, nejvíc asi na Labi, ale tím nechci říct, že jenom na všech těch povodích, možná říkám na Labi hlavně kvůli tomu, že tam jsem se toho účastnil, nebo byl jsem s tím ve styku nejblíže, ale vlastně na všech těch povodích i díky existující směrnici Evropské komise o zvládání povodňových rizik vznikly vlastně ucelené materiály, které řeší celou tu problematiku toho celého povodí, čili od nás částečně Rakousko, Polsko, které mají části povodí Labe dolů, samozřejmě na Odře je to hlavně ve spolupráci s Polskem, na Dunaji je to pak celých 19 zemí, které spolupracují. Na druhou stranu ty komise, které jsem zmínil, tady byly už před tou evropskou směrnicí, takže ta spolupráce je velice dlouhodobá.
Co se týká povodňových problémů, které byly, tak vzpomínáme rok 1997, což byly Troubky, 2000 to byla Jizera, 2002, kdy byla pod vodou Praha. Ve všech třech případech integrovaný záchranný systém samozřejmě pracoval, ale vždycky se hledal nějakým způsobem viník, všechno už se dalo dohromady, už je všechno v pořádku, co se týká těch strategických plánů při velké vodě.
Nikdy nebudeme schopní pracovat úplně dokonale tak, abychom vlastně povodní prošli tak, že nebudou žádné oběti ani žádné škody, to prostě nejde. Ta voda sem patří, povodně sem patří a nikdy nebudeme natolik adaptováni na jejich výskyt, abychom vlastně vůbec nepocítili to, že se vyskytli. Já jsem vlastně velice rád právě upozornil na to, že ta adaptace, která velice často bývá zmiňována pouze a výhradně v kontextu klimatické změny, že je třeba si uvědomit, že my právě nejsme adaptováni ani na ten současný stav. Nemůžeme být, to by bylo až nepřirozené. A vždycky se tedy vyskytnou jak škody, tak třeba úmrtí. Zajímavostí je, že i za povodně 2013 vlastně z těch 15 úmrtí, které byly evidovány, tak většinou z nich tvořili lidé, kteří vlastně byli to vodáci, že jo, kteří se převrátili na raftu a utonuli a podobně. Čili to jsou věci, kde prostě sebelepší prevence, pokud není nějakým způsobem přijmuta ze strany toho obyvatelstva, plány a podobně, nemohou zafungovat. Já si myslím, že máme tu připravenost na velice vysoké úrovni. Bylo tomu věnováno velice mnoho úsilí od roku 1997, ať už na straně monitoringu, předpovědí, přípravy povodňových plánů a podobně, ale to neznamená, že tady není pořád prostor jít kam dál. Nevidím v tuto chvíli nějakou zásadní změnu, kterou bychom mohli provést a nějak zásadně zlepšit ten systém hlavně prevence a výstrah v globálním měřítku nebo v celorepublikovém měřítku, ale ty postupné krůčky samozřejmě možné dělat i nadále.
Ono tenkrát samozřejmě se vyčítalo Vltavské kaskádě, že mohla za povodeň, která byla v roce 2002. V roce 2013 velkou vodu přivedla Berounka a de facto se hledal další viník.
Tak i v tom roce 2013 se snesla velká kritika na kaskádu, ale ona každá ta povodeň je jiná. Každá má nějaký svůj specifický průběh, specifické vlastnosti a musím říct, že po každé nás ta povodeň něčím překvapí. To tak prostě je. I když se snažíme se koukat do historie, abychom našli velice extrémní případy, tak vždycky každá ta povodeň má něco specifického. V tom roce 2013 vlastně ty nejintenzivnější srážky se vyskytly právě ve středních Čechách. A ta voda se okamžitě, aniž by se dostala do nějakých větších toků, vlastně tekla do těch nádrží Vltavské kaskády. Tady tam byla velice rychlé a bohužel předpověď toho, kde ty srážky extrémní budou, jak budou extrémní, to je ten nejtěžší úkol, kterému meteorologie čelí a nikdo na světě to neumí perfektně a bohužel to ani nikdy perfektně umět nebudeme. Tady prostě neexistuje nějaký ideál, že bychom dokázali předpovědět na 10 dní, že přijde 100 mm nad Sedlčany a tudíž je potřeba dělat nějakou prevenci. Takhle to nikdy fungovat nebude.
O velké vodě s Janem Danielkou, hydrologem. v útrubách Českého hydrometeorologického ústavu. My jsme si představili, co všechno vlastně v současné době sem teď patří. Jaké jsou trendy nebo vědecké vývoje nebo směry, kterými se vy teď musíte ubírat? O čem se diskutuje nejvíce? O tom, že bude nedostatek vody do budoucna nebo zase naopak?
Tak samozřejmě, kdybych měl kouknout na to, co asi hýbe hydrologickým světem z hlediska tedy nějakých aplikovaných dopadů, tak jsou to dvě věci. Pokud jde o předpovědi, a zejména předpovědi povodní, tak jsou to takzvané pravděpodobnostní předpovědi. To znamená, nesnažíme se nakreslit jednu čáru, jak se bude vyvíjet na následující dva dny průtok Vltavy v Praze nebo kdekoliv jinde, ale snažíme se určit, jaká je pravděpodobnost, že dojde k překročení nějakých třeba nebezpečných limitů nebo podobně. Což je velice důležité, protože ono si to lidi velice těžko překládají často tu informaci a víme, že ta osvěta v tom, co ta informace přináší a jaké přináší výhody, je velice důležitá, ale ona opravdu umožňuje lépe kalkulovat s tím rizikem té konkrétní povodně a lépe vlastně efektivněji provádět třeba tu přípravu na vlastní povodeň nebo její zvládání. Umožňuje vlastně i ekonomicky vyhodnocovat to, co před příchodem té povodně děláme, zda je to vhodné udělat nyní nebo třeba jaké dopady teda ta povodeň může mít i v těch finančním hledisku. Co se týče toho druhého takového směru vývoje, tak to je opravdu zabývání se problematikou klimatu a vody, jejich vztahu. Jednak samozřejmě v podobě klimatické změny, jak to bude vypadat, jestli budou dostatečné vodní zdroje, když bude teploji, jak už jsme o tom bavili, jestli bude častější sucho, je tady tendence k tomu, že teplejší atmosféra znamená větší výpar, čili je to naprosto adekvátní otázka, to sucho může nastávat častěji. Na druhou stranu je tady ještě vlastně oblast, řekněme, klimatických předpovědí, ne na 100 let dopředu, ale na 1, 2, 3 měsíce, jestli nás čeká vlhčí nebo suší období, které by bylo právě využitelné, nebo tyto výstupy by byly právě využitelné třeba pro, řekněme, lepší přípravu na možný výskyt těch extrémů, ať už z hlediska managementu nádrží nebo přijímání opatření třeba v případě toho suchu. Kdybychom věděli, že následující 2 měsíce je větší pravděpodobnost podnormálních srážek a teplejšího počasí, tak samozřejmě je účelné už v květnu začít řešit nedostatek vody. A naopak, kdybychom věděli, že nás s velkou pravděpodobností čeká vlhčí období, lze vlastně v nádržích trošku ty hladiny snížit tak, abychom měli víc prostoru pro povodeň, která může za takových podmínek samozřejmě přijít.
A dá se vyjádřit nějak mocnostně, kolik vlastně zásob spodní vody mají Čechy, Česká republika?
Velice obtížně. Můžeme říct, že Česká republika v evropském pohledu na tom se zásobami podzemních vod není úplně nejlépe, je spíše mezi těmi chudšími zeměmi, což je dáno tím, jakou geologickou stavbu tady máme. Ono v těch žulách prostě ta voda se nedrží tak, abychom ji mohli dobře využívat. Výjimkou jsou samozřejmě nějaké kvartérní nebo relativně mladé sedimenty, zejména podél řek, a potom česká křídová tabule, kde ta zásoba vody je poměrně velká. Kolik je konkrétně, to nevím, ale kolegové z České geologické služby vlastně dokončují projekt nazvaný rebilance zásob podzemní vody a z něj by mělo vlastně vyjít informace o tom, kolik vlastně těch zásob podzemní vody máme i jakým způsobem jsme schopni je třeba sledovat jejich proměnlivost v čase.
Tak a na závěr, jak se zdraví hydrologové?
No, přiznám se, že nemáme.
Když prší, je to špatně, když je sucho, je to taky špatně.
Pravda je, že na jednu stranu máme rádi takové to průměrné stavy, kdy máme čas tu práci dělat v klidu. Na druhou stranu ty extrémy, když tady jsou, tak ta naše práce nabývá na důležitosti. Takže nemáme nějaký speciální pozdrav, který by se vázal k vodě nebo k počasí, ale určitě hydrologové jsou lidé, kteří s tou vodou vždycky žijí a myslím si, že dělat hydrologa bez toho, aby vás ta práce práce bavila, v podstatě není možné.
Tak přejme si, aby bylo vody tak akorát. Jan Danielka, Český hydrometeorologický ústav.
Děkuji, na shledanou.
Vám hezký den a hodně vody.